7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt.
Вдоль обрыва понад пропастью.
Am ales această piesă pentru coloana sonoră a emisiunii de astăzi, nu doar pentru că Vladimir Vysotsky ar fi împlinit în urmă cu câteva zile 75 de ani. Oare cine și-l poate imagina ajungând la vârsta asta după ce și-a irosit viața ca toți artiștii de geniu? Mi-a părut relevant mesajul acestui spectacol muzical. Dacă este adevărat că teatrul a apărut în Grecia antică pentru a se exterioriza sentimente nepermise în societate, atunci Vysotsky a ilustrat cu brio această presupusă rațiune. Dar de ce fac teatru politicienii? Ori de câte ori îmi pun această întrebare, mă împotmolesc în tot felul de personaje și întâmplări și în cele de urmă renunț. Astăzi însă am să apelez la ajutoare. Cine sunt invitații mei de astăzi, am să vă spun imediat după buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Alexandru Eftode. Ambasadorul european Dirk Schubel a declarat că investigarea vânătorii din pădurea domnească va fi încă un test care va arăta cum sunt implementate instituțiile democratice și supremația legii în Republica Moldova. La o emisiune a postului public a TV sâmbătă seara, ambasadorul a salutat demisia procurorului general Valeriu Zupco, bănuit de tăinuirea vânătorii la care a luat parte în decembrie și la care a fost ucis un om. Dirk Schubel a sugerat că rivalitățile din alianța de guvernare reaprinse în urma acestui caz n-ar trebui împinse până la alegeri anticipate. Într-un asemenea scenariu, consideră ambasadorul, reformele ar stagna, pentru că politicienii nu vor avea timp de ele, iar alegerile se pot termina oricum fără schimbări pe scena politică. Presa moldoveană relatează că Ivan Bodiul, cel mai longeviv prim secretar comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, a decedat astăzi la Moscova la vârsta de 95 de ani. Originar din regiunea Nicolaeva, Ucrainei, Bodiul a fost prim secretar la Chișinău din 1961 până în 1980. În 2003, Bodiul a fost decorat cu Ordinul Republicii de fostul președinte moldovean Vladimir Voronin. În semn de protest, patru scriitori au renunțat atunci la același ordin. Astăzi este Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Pe 27 ianuarie 1945, trupele sovietice au eliberat lagărul nazist Auschwitz-Birkenau din Polonia. Anul acesta, tema comemorărilor este onorarea celor care și-au riscat propriile vieți pentru a salva evrei de la moarte. Se estimează că în Holocaust au fost uciși 6 milioane de evrei. În numele președinției ucrainene a OSCE, ministrul de externe al Ucrainei, Leonid Kojara, a făcut apel astăzi la noi eforturi pentru combaterea intoleranței, discriminării și crimelor din ură. Alegătorii bulgari participă astăzi la referendum pentru a spune dacă vor să se continue construcția centralei nucleare de la Belene, la granița cu România, dar se așteaptă că plebiscitul va ieșua din cauza participării reduse. Împotriva centralei a făcut campanie guvernul de centru-dreapta al Bulgariei, care spune că înțelegerea de construcție cu firma rusească Atomstroy Export este prea costisitoare. Referendumul a fost inițiat de opoziția socialistă, care susține centrala, spunând că va ieftini curentul electric în Bulgaria. Țara mai are o centrală nucleară la Kozlodui. Premierul rus Dmitri Medvedev a declarat că liderul sirian Bashar al-Assad a comis greșeala fundamentală, poate fatală, de a nu fi introdus rapid reforme politice. Vorbind într-un interviu la televiziunea americană CNN, Medvedev a subliniat că poporul sirian trebuie să decidă în ultimă instanță soarta lui Assad. Medvedev a mai spus că nu a încercat să obțină un al doilea mandat prezidențial în Rusia anul trecut pentru a nu scinda forța politică din care face parte și el și președintele Vladimir Putin. Dar nu a exclus că își va continua cariera politică după încheierea mandatului actual de prim-ministru. Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere, astăzi se află editorialistul și profesorul universitar Petru Bogatu și politologul Cornel Ciurea, director de programe la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitor. Aș fi vrut să discutăm despre modul în care Alianța știe să traverseze criza aceasta nu la prima criză sunt. Prin urmare, ar trebui să aibă experiență. Întâi de toate vreau să vă întreb cât de teatrală vi se pare această criză apărută, e adevărat, pe un teren foarte fertil de această dată, teren pe care, vezi, Doamne, l-ar fi afânat presa. Și aici aș fi vrut să fac o paranteză că cei care au acuzat presa că ar exploata o tragedie, de fapt nu fac altceva decât să o exploateze în continuare foarte bine. Adică dacă cei care reproșează presei că ar fi ea cinică, ar fi trebuit să dea exemplu de umanism, dacă ar fi acesta un antonim pentru cinism, și să contenească exploatarea acestei tragedii. Ori, iată, de la exploatarea imaginilor cu mormântul, ajungem la exploatarea unor amenințări și mai ales mi se pare voie teatrală această inflamare atunci când oamenii aflați într-o casnicie, dacă mi se permite această comparație, se amenință unii pe alții cu divorțul și tot auzim divorțul și tot vine lupul, vine lupul, în sens că lupul ăla din pădure care fură oile, dar nu mai vine, și atunci la ce bun aceste amenințări? Domnul Bogatu, cum credeți, chiar e la marginea prăpastiei alianța sau se face de ochii lumii acest spectacol?
Nici la marginea prăpastiei și nici de ochii lumii. Că e teatru, da, politica este un teatru și politicienii sunt actori, știm foarte bine. Nici n-au cum gestiona, pentru că asta a fost întrebare, dacă am înțeles bine această criză, pentru că într-adevăr este o criză, dacă nu politică, cel puțin o criză de prestigiu pentru Alianța pentru Integrare Europeană, pentru că ei au provocat-o, chiar și-au făcut-o cu mâinile lor. Nu este vorba, de fapt, de această moarte tragică pe care o regretăm la pădurea domnească, dacă s-ar fi procedat corect. Mai cu seamă că erau acolo juriști și demnitari care cunosc legile și nu ar fi mușamalizat cazul, sau cel puțin ar fi reacționat cu demnitate atunci când s-a aflat în presă, de acum în ianuarie. Incidentul era consumat de mult. Evident că poate se alegea cineva cu niște leziuni, fără doar și poate, după acest caz, dar nu s-a ajungea la situația monstruoasă, pur și simplu, și totodată lamentabilă pentru întreaga alianță.
Domnul Bogatu, aici să fac paranteză. Dumneavoastră spuneți, este evident că despre asta vorbim, dar toată lumea oare înțelege la fel? Noi ne tot căznim să le spunem politicienilor că nu este vorba despre moarte, nu este vorba despre o dramă la vânătoare, ci este vorba despre modul în care au acționat și au știut să acționeze demnitarii. Ei înțeleg acest lucru, pentru că văd în ziarul de gardă, citându-se, un consilier care la nu știu câte săptămâni după acest incident continuă să creadă că presa răscolește mortul și nu înțelege că presa de fapt răscolește modul lor de a acționa ca demnitari.
Ei înțeleg, sigur că înțeleg, jucătorii din teren, cei mai importanți, fără doar și poate înțeleg, dar pentru că au fost prinși pe picior greșit, nu vorbesc doar de Partidul Democrat și Partidul Liberal, pentru că erau mai mulți reprezentanți care emană de la aceste două formațiuni și care în fond poartă răspundere pentru acest jurământ al tăcerii, care a și dus la criză. Vorbesc și despre reacția, până la un anumit punct, și reacția Pelei Dimeului, ulterior. Ei înțeleg, dar zic, fiind prinși pe picior greșit, au deturnat discuția cu bună știință.
Deci așa știu să se apere.
Așa știu să se apere și ziariștii de curte, trebuie să recunoaștem că sunt acum, lucrul ăsta se vede mai bine ca oricând, care unii încearcă să demonstreze că Filat, Rusia, Kremlinul a regizat toată povestea asta, de la un capăt la altul, nu înțeleg ce au regizat. Moartea lui Paciu, pe urmă tăcerea lui Zupcu și bâlbâielele care au urmat.
Acum fiți atenți cine ar vorbi. Petru Bogatu, cel care într-un roman recent apărut, descrie că prin Republica Moldova mișună spionii ruși se confruntă cu cei americani. Poate s-au inspirat din romanul dumneavoastră, cei care spun că e mâna Moscovei.
Realitatea știm că bate filmul.
Mă iertați că bate.
Că sunt spioni ruși, asta este clar. S-a s-ar supăra probabil Putin și directorul FSB-ului dacă noi am negat acest lucru. De cealaltă parte, dându-și seama că Lupul, de exemplu, Plahotniuc și alții au greșit enorm, chiar ulterior de acum, gestionând, așa cum ai spus, această criză, încearcă, crezând că acum e acum, să-și rezolve problemele cu unele persoane pe care nu le agrează. Aici se accentuează criza. În mod normal, pe data de 21, când a avut loc ședința extraordinară a Parlamentului și a fost demis procurorul general Zupco și a fost creată o comisie, trebuia să așteptăm ce va spune această comisie, deși așteptările nu sunt extraordinare, având experiența noastră cu diverse comisii care s-au împotmolit până acum și nu au venit cu niciun produs finit, dar oricum trebuia să așteptăm. Deci, iată că au apărut în paralel și niște atacuri, nu spun acum fondate sau nefondate, care au venit dinspre PLDM, îndemnuri ca acesta să-și dea demisia. În paralel au avut loc și proteste cu sloganul Alianța fără Plahotniuc și așa mai departe. Toate acestea au aprins spiritele. Au urmat o altă acțiune stupidă, din punctul meu de vedere, a președintelui Parlamentului Lupu, care de obicei cheamă toate componentele Alianței, îndeamnă să fie corecte, să negocieze orice pas înainte să-l facă. Iată că acum, fără a consulta partenerii, a convocat această ședință extraordinară, care din capul locului era sterilă, mirosea farsă, fapt care a încins și mai mult spiritele de o parte și de alta. Nu poate Alianța gestiona problemele pe care și le face cu mâna ei și experiența bogată de animozități se pare că nu îi folosește la nimic.
Domnul Ciurea, cum răspundeți dumneavoastră la întrebarea? Cât teatru și cât adevăr este în acest scandal monstru?
Sigur, este foarte mult teatru și, din păcate, presa a insistat asupra aspectului teatralității. Nu prea sunt de acord cu faptul că presa a vorbit foarte mult despre tăinuirea cazului. A vorbit și despre asta, despre acțiunile demnitarilor, dar a vorbit foarte mult și despre vânătoare. Chiar domnul Bogato are un editorial foarte bun pe care l-am citit cu plăcere, deși mi s-a părut un pic exagerat, dar autorul are dreptul să o facă, despre plăcerea de a ucide la inclusiv animale. Asta vreau să arăt că
asta era o problemă adiacentă, pur și simplu.
Da, dar am impresia că editorialul ăsta a fost cel mai bun de toate pe care le-ați scris în ultimul timp. Deci partea savuroasă, partea spectaculară a fost scoasă la suprafață și a fost deliciul publicului. Apropo, aș vrea să vă atenționez, deliciul a fost determinat de un omor. Deci e fascinant diabolicul, dar anume asupra acestor aspecte fascinante ale unui caz tragic s-a insistat foarte mult. Atât de mult am fost impresionat de felul în care a fost sucit și răsucit cazul în mass media, încât am citit cele două piese foarte cunoscute, o dramă la vânătoare de Cehov și o vânătoare de rața lui Vampilov. E adevărat că la Vampilov n-am găsit vânătoare. Acest caz, ca să mă refer la teatralitate, a influențat și lecturile mele din ultimul timp. Deci cred că a fost foarte mult teatru care nu a vizat neapărat acțiunile demnitarilor, acțiunile lui Zupco. Ne amintim cât de mult s-a vorbit despre caracterul ranii. Ne amintim cât de mult s-a vorbit despre plasarea vânătorilor. Deci toate aceste aspecte au constituit deliciul presii zile în șir. Bun, totul este bine și frumos atâta timp cât nu vizează un omor. Deci un caz tragic. Un caz tragic a reușit să devină la un moment dat un lucru fascinant, un lucru de admirat, un lucru de urmărit, ceea ce mi se pare mult prea mult.
Nu sunt de acord aici, dar într-adevăr s-a dat atenție și vânătorii, dar presa, să mă iertați, funcționează după anumite reguli. Nu avea cum să evite acest subiect, având în vedere faptul că ulterior s-a constatat că la această vânătoare s-au comis și alte ilegalități decât omorul propriu-zis. Evident că aceste lucruri nu aveau cum să nu fie dezbătute în presă, deci, și era straniu dacă presa nu stăruia asupra acestor fapte.
Circumstanțe agravante?
Cunoscând noi aceste circumstanțe agravante, ne dăm seama de ce s-au speriat participanții la vânătoare, de ce au impus această omertă, această lege a tăcerii, pentru că s-au speriat nu doar de moartea comisă, ci și de împrejurările în care s-a întâmplat asta. Vânătoare ilegală, medicală cu cartușe care sunt interzise chiar pe timp de război.
Eu aș vrea totuși să ieșim din zona acestui interes firesc, dar neproductiv, totuși spre leziunea pe care o suportă alianța. Ați fost de acord cu toții că există foarte mult teatru, dar leziunea asta care o produc ei cu bună știință în fața publicului, oare nu le-ar putea dăuna lor tuturor?
Am impresia că aceste acuzații puierile în fond cu destrămarea alianței, cu faptul că Filat vrea să
Varbuz
din nou, că mai nu face asta împreună cu Rusia și cu serviciile secrete rusești, sunt niște hachițe, niște lucruri pur și simplu caragioase și vin din lipsă de idei. Am spus deja, pomenindu-se într-o situație jenantă după cazul Zupco, unii lideri politici au comis o sumedenie de erori neștiind cum să reacționeze. Chiar exemplu cu Plahotniuc, când a venit Nitam Nisam și a propus un lucru stupid din punctul meu de vedere, care pare fascinant, să cedeze funcția de procuror opoziției. Da, pare un lucru extraordinar de generos.
La pachet cu alte două.
Da, dar de ce nu opoziția? Vedeți, se mai întâmplă și în alte țări, când unele funcții sunt oferite opoziției. În Statele Unite, recent, Obama l-a făcut pe un fost senator republican, ministru al apărării. În România, George Maior, în momentul când a fost desemnat de Băsescu, director al Serviciului Român de Informații, era PSD-ist, reprezentant al Partidului Social Democrat și așa mai departe. Dar nu-i cazul procuraturii. Noi vorbim de 4 ani de zile de când a venit alianța, despre independența justiției. Când vorbesc de justiție, vorbesc de toate instituțiile care țin de justiție. Procuratura este singura instituție din acest domeniu unde reforma încă nici n-a început și când colo să o oferim opoziție. În loc să creăm un mecanism ca procurorul să fie o persoană neangajată politic și să respecte legea. Nu?
Și mai ales că vedem că a lăsat mască pe colegii, chiar fruntașii din Partidul Democrat, această propunere, adică în sensul ăsta domnul Plahotniuc a dat dovadă de indisciplină de partid de mai multe ori pentru că lansa tot felul de propuneri fără partid.
Asta dovedește numai ca în jocul de fotbal sau basket, dacă jucătorul nu are soluții, când nu merge nici dribbling-ul, nici combinațiile, nu țin, atunci
faultează,
dar și în fond se face de râs și este huiduit de tribune ca să răspund la întrebarea despre reacția publicului, a electoratului, adică sigur că au de pierdut partidele, toate partidele din alianță. PLD-ul a crezut că din contra câștigă puncte, în fond, într-adevăr, el nu poartă nicio vină pentru ceea ce s-a întâmplat, dar modul care a reacționat mai târziu, mă refer la ziua de 21 decembrie, ședința extraordinară, când două persoane, doi deputați PLD-ul au cerut și demisia lui Plahotniuc. Mă gândesc că totuși PLD-ul nu are o strategie din acest punct de vedere, nu știe în fond care vor fi pașii următori pe care trebuie să-i facă, acționează uneori din impuls. Nu surprindem radioascultătorii spunându-le că este o problemă în relațiile dintre Vlad Filat și Vlad Plahotniuc, deși nu sunt de acord cu colegii. Cred că e o ipoteză total subversivă care încearcă să demonstreze că în fond toată această daraveră, tot acest conflict este rezultatul neînțelegerilor dintre Plahotniuc și Filat. Nu.
Asta Mihai Ghimpo acreditează,
da.
Ideea care spune cei
și nu numai. Și ziariștii de curte spun același lucru. Problema este mult mai serioasă. Toți au de pierdut. Nu este vorba de destrămarea alianței, din punctul meu de vedere, dacă asta este întrebarea, pentru că nu este posibilă. Ai spus la început că ceartă în familie. Familia se menține pe anumite principii și interese morale și economice și așa mai
deci
departe.
Deci nu mai spuneți valori, da?
Valori, dacă vrei, și atâta timp
cât... Ocoliți cuvântul.
Și atâta timp cât aceste interese dictează ca familia să rămână întreagă, ea va exista. Sigur că sunt și excepții care întăresc această regulă, deci aici este aceeași situație, nu văd cum s-ar destrăma alianța, nu văd cum ar fi dată peste cap majoritatea parlamentară chiar cu toate aceste certuri, pentru că atunci PD-ul și PL-ul ar trebui să se retragă sprijinul pentru guvernul Filat, iar lucrul ăsta, din punctul meu de vedere, catastrofal ar fi pentru cele două partide.
Dar poate toată lumea înțelege foarte bine că nu au încotro, că ei de fapt sunt trei pe o insulă sub un palmier și oricâte alegeri s-ar produce, oricum
exact,
o să-i adunim împreună.
Exact, și asta explică presiunea pe care o pune PLD-MEO acum pe cele două partide, mai cu seamă în ceea ce privește demisia lui Plahatniuc.
Domnul Ciurea, impresia dumneavoastră, atunci când cineva îi reproșează lui Filat, de exemplu, că vai de mine, a pornit harbuzul, tevătura asta cu Moscova, cu Voronin, mă întreb, oare Filat nu știe să citească și el sondajele în care foarte clar apare răspunsul la întrebarea cine va ajunge în Parlament?
Voi susțin un alt punct de vedere decât cel avansat de domnul Bogatu. Eu chiar cred că există o doză foarte mare de interpersonal, de iraționalitate în acest conflict. Tocmai din această cauză admit ipoteza că poate alianța se poate destrăma, chiar dacă interesele raționale ale actorilor politici implicați determină menținerea alianței. Cu toate acestea, vedem acest conflict. Domnul Bogatu a vorbit despre faptul că PLD-MEO nu are o strategie. De fapt, nu este implicat în mod direct și nemijlocit în acest conflict. Putem spune că nu prea are treabă cu acest conflict, dar a avut niște puseuri iraționale și domnul Bogatu a punctat foarte bine apariția celor doi deputați și a doamnelor care au ținut niște discursuri savurate iarăși de presă, dar care arătau că, de fapt, PLD-MEO-ul vrea să meargă până la ultima consecință, adică chiar până la destrămarea alianței, întrucât vroiau să-l doboare pe cel mai important om din PD sau numărul 2 din PD.
Dar poate ei sunt rebelii partidului, ca și în cazul lui Vlad Plahatniuc.
S-a spus că aceste declarații care au fost făcute nu reprezintă punctul de vedere al PLD-MEO-ului, dar exprimă starea de spirit. A fost o asemenea declarație.
A fost o declarație făcută chiar de liderul partidului și de prim-ministru Filat.
Pentru ca să vedem acest dezmăț emoțional. El a existat. Bun, cuvântul este poate prea tare. Mai curând un entuziasm cu sensul minus. Haideți să-l doborâm pe Plahotniuc. Pentru ca ulterior, peste câteva zile, spiritele să se calmeze. Ori tocmai aceste oscilații, aceste fluctuații emoționale demonstrează că există o iraționalitate în tot acest conflict, dar se pare că pentru moment bunul simț câștigă, dar fără ca să avem garanție că la un moment dat raționalitatea să nu triumfe asupra raționalității.
Cornel Ciurea nu m-a contrazis pentru că am spus și eu că acționează adesea PLD-MEO din impuls. Dar nu sunt de acord, poate a creat impresia asta PLD-MEO atunci când a lansat acest atac prin cei doi deputați, dar nu cred că și-a propus destrămarea alianței. Pur și simplu PLD-MEO a simțit că este un offside, ca să zic așa, PD-ul și a încercat să profite de această slăbiciune a Partidului Democrat și a încercat să îl determine să renunțe la Plahotniuc.
Punctul în care va contrazis totuși este că ostilitățile și adversitățile sau rivalitățile interpersonale ar putea, mă rog, să fie mult mai periculoase decât le credeți dumneavoastră. Dar întrebarea mea următoare ar fi dacă această spălătorie de rufie scoasă în public este dovada democrației, așa cum încercau unii politicieni să ne convingă, că vezi, doamne, dacă s-a ajuns să se discute la televizor despre asta, despre pădurea domnească, dar și despre tot ce a urmat și schimbul ăsta de replici, este dovada democrației, ceea ce ar fi fost imposibil pe vremea comuniștilor. Așa e sau nu, domnul Bogat?
Trebuie să privim nuanțat acest lucru. Dacă ai amintit de comuniști...
Nu, de comuniști...
O clipă, nu.
Nu mai vreau să
vorbesc. Dar eu vreau să ne imaginăm că toată treaba asta s-a întâmplat sub comuniști. Am în vedere vânătoarea, un incident tragic și, pe urmă, legea tăcerii, da, omerta. Sub comuniști s-au făcut multe ilegalități, pe urmă sau unele le s-au aflat, altele nu. Acest spirit de gașcă ar fi asigurat ca societatea să nu afle nimic și fără de legea să triumfe până la urmă.
Asta știm, domn Bogatu, s-au spus multe lucruri.
Eu răspund la întrebarea. Da. Tocmai că este bine, pe de o parte, că la guvernare este o coaliție, că acest fapt, competiția între jucători, permite să fie îndreptate niște lucruri pe care societatea nu poate să le îndrepte, pentru că, așa cum zic americanii, orice putere fără supraveghere publică este coruptă și stupidă.
Ok, de aici rezultă întrebarea mea. Dar următorul procuror va acționa doar de frică să fie turnat, dat în gât, sau va înțelege ceva din această tevatură? Dacă într-adevăr alianța va deveni așa, cum ne-a anunțat, bazată
și nu numai viitorul procuror. Toți,
de vorbă.
Și președintele, și primul ministru, și toți ministrii trebuie să se teamă de Dumnezeu, nu cred că se tem. Trebuie să se teamă de public. Iar reprezentantul societății este presa, în special, nu numai. Trebuie să se teamă. Asta am vrut să spun când vorbeam de puterea stupidă și coruptă. Puterea care nu se teme, așa cum a fost sub Voronin, comite crime cu ferma convingere că nu va purta răspundere pentru asta. Nu vreau un astfel de regim, dar și de acest punct de vedere este foarte bine. Altceva că în urma lipsei de cultură politică și în cauza unor gesturi iraționale, lucrurile degenerează.
Domnul Ciurea, de acum încolo puterea va învăța doar să ascundă mai bine incidentele sau chiar va acționa așa cum vrea societatea?
Puterea are o capacitate deseori nelimitată de a-și ascunde faptele. Bun, în sistemele democratice, inclusiv într-un sistem care există în Republica Moldova, vedem că există excepții, dar acest lucru se datorează poate nu atât mass media și societății civile, cât contraputere. Puterea naște contraputere și această contraputere, care uneori este chiar mai puternică decât puterea oficială, reușește să scoată la lumină anumite fapte, iar noi cu toții profităm. Ați întrebat dacă politicul de Republica Moldova are de câștigat de pe urma acestui caz. Eu cred că da, dar cu condiția că toate aceste discuții să fie echilibrate și să nu fie doar manipulare, ci să fie oameni care să arate și părțile întunecate ale acestui caz, pentru că s-a și manipulat foarte mult. Democrația este un sistem al fățărniciei organizate în care politicienii trebuie să zâmbească unul altuia chiar dacă sunt inamici. Păi iată, tocmai acest lucru s-a întâmplat, iar acest caz a arătat că, de fapt, în alianță nu sunt doar prieteni, încă o dată a arătat acest lucru, ci sunt și adversari care sunt gata să se sugrume unul pe altul. Dar în același timp, tocmai acest caz arată că ei sunt siliți să conviețuiască. Din această cauză îmi exprim speranța că alianța va rezista aceste încercări. Deci această încercare a fost una de bun augur. Ea a fost un test al rezistenței, al solidității acestei alianțe.
În toate coalițiile din toată lumea sunt adversari membrii coaliției, da, l-ați auzit pe liderul Partidului Liberal Democrat din Marea Britanie, a spus că el se opune categoric referendumului lui Cameron.
Da, clar.
Da.
Dar uneori avem senzația că ei sunt prieteni atunci când apar la televizor și își zâmbesc, își strâng mâna, alianța e beton.
Întrebarea de final este dacă se poate întâmpla ca destrămarea alianței să producă un colaps anti-european pentru Republica Moldova sau asta iarăși e un baobau inventat, domnul Bogat?
Pe lumea asta nu sunt lucruri imposibile și sigur că ar putea să se producă cele mai neverosimile scenarii, nu pun mâna în foc, nu se va întâmpla asta niciodată, dar logic vorbind și dacă totuși pe terenul raționalului reușesc să rămână jucătorii din alianță, coaliția de guvernământ nu se va destrăma din punctul meu de vedere. În cazul în care se va destrăma, sigur că efectele vor fi dezastruoase, ne vom îneca la mal, nu știu dacă am fost corect politic. Pentru că, apropo, chiar la începutul acestui an, coincidență sau nu, semnele că totuși Republica Moldova este într-o logică acum de preaderare și are șanse mari să semneze acordul de asociere și să progreseze, să avanseze pe terenul integrării europene, zic, aceste semne s-au înmulțit și ar fi ciudat și de râsul curcilor dacă încapota în aceste condiții.
Domnul Ciurea, dumneavoastră, cum credeți? Vilniusul din toamnă îi va determina să domolească sau nu?
Și nu doar Vilniusul din toamnă, ci și ambasadorii care se află astăzi în Republica Moldova și ei, cred, transmit niște mesaje raționale. Chiar dacă ei, ambasadorii străini, în special partenerii noștri occidentali, ar saluta o campanie anticorupție mai energică și găsim elemente ale unei asemenea campanii în acest incident din Pădurea Domnească, oricum nici ei nu cred că ar prefera să împingă lucrurile prea departe pentru a scufunda barca politică. Între o campanie anticorupție și alianță și factorul politic totuși primează factorul politic. Din această cauză, eu cred că și din partea lor vine o invitație la un dialog rațional, nu la un dezmăț.
Da, de acord.
Deci, pe total, avem un pronostic optimist, înțeleg.
Nu avem încotro.
Nu cred că este optimist, pentru că nu am exclus și un dezmăț nefericit, dar am spus doar că dacă, în fond, rămân raționali, politicienii și, într-adevăr, vor asculta și de partenerii noștri occidentali, care totuși pornesc la ideea, deși ei ne îndeamnă să combatem corupția, dar pornesc totuși de la paradigma arhicunoscută că politica este arta posibilului, probabil că lucrurile se vor tempera aici.
Da, cu înnecatul amal, sigur că ar fi mare păcat, deci, nu știu, asta e pronosticul optimist sau pesimist, dar nu mi-aș dori nici eu să se înnece Republica Moldova la mal. Domnilor și domnilor, ne-am apropiat de finalul emisiunii de astăzi, la care au participat editorialistul și profesorul universitar Petru Bogatu și politologul Cornel Ciurea, expert la IDIS Viitorul. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, sau la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Orsu, după care eu, Vasile Botnar, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.